Desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās ielās vairākās Meksikas pilsētās, lai protestētu pret vairāku desmit studentu pazušanu valsts dienvidu štāta Guerrero pilsētā Igvalā. Bez vēsts pazuduši 43 jaunieši vecumā sākot no 17 gadiem. Pirms pāris nedēļām pedagoģiskās koledžas studenti ieradās Igvalā, lai piedalītos protesta akcijā pret diskriminējošu darbā pieņemšanas praksi. Demonstrācijas laikā studenti iesaistījās sadursmēs ar policiju. Studenti ieradās no pedagoģiskās koledžas, kas atrodas blakus 2 stundu brauciena attālumā esošajai Čilpansingai, kas ir štata galvaspilsēta un pazīstama kā radikālu protestu bastions. Pēc demonstrācijas viņi vēlējās doties atpakaļ uz koledžu. Studenta apvienība paziņojusi, ka viņi iekāpuši 3 autobusos, bet policija uzstāja, ka viņi tos ieņēmuši, kas esot ierasta prakse radikāli kreisi noskaņot pedagoģisko studentu vidū Guerrero štatā. Viņiem dodoties ceļā bruņot vīri atklāja uguni uz autobusiem, nogalinot vairākus cilvēkus un daudzus ievainojot. Pakaļdzīšanos autobusiem īstenoja arī vietējās pašvaldības policisti un tiek uzskatīts, ka viņi uz tiem šāva. Kā liecināja kāds izdzīvojušais, 30 līdz 40 studenti aizvesti policijas mašīnās. Dažas dienas vēlāk pagājušās nedēļas nogalē netālu no pilsētas tika atrasti masu kapi, kuros atradās vairāki desmiti līķu, no kuriem vairāki bija sadalīti gabalos un sadedzināti. Pazudušo studentu vecāki nodevuši DNS paraugus, lai noskaidrotu, vai masu kapos atrastie līķi ir šie jaunieši, bet līdz analīžu rezultātiem jāgaida vēl vismaz nedēļa. Saistībā ar notikušo arestēti vismaz 22 policisti. Meksikas prezidents Peņa Ņeto uz Igvalu norīkojas vairākus simtus federālo spēku pārstāvju, lai tie pārņemtu pilsētas drošību savās rokās un atbruņotu vietējo policiju. Guerrero štata galvenais prokurors paziņojis, ka apšaudē pret autobusiem bija iesaistīta vietējā narkotiku banda Guerreros Unidos, pie kuras piederējuši arī vietējie policisti. Divi bandas locekļi atzinušies, ka nogalinājuši gandrīz 20 studentus. Gan ASV, gan apvienotās nācijas aicinājušas Meksikas valdību atrisināt šo lietu un noskaidrot, kāpēc ar bandu saistītie policisti septembra nogalē uzbruka studentiem. Motīvi nav skaidri, nav zināms, vai viņiem uzbruks politiskās pārliecības dēļ. Starp versijām izskan iespēja, ka banda gribēja no studentiem izspiest naudu, bet viņi atteicās maksāt. Šobrīd izmeklētāju uzmanība pievērsta pilsētas mēram un viņa sievai, kas pēc notikušā abi pazuduši un izdots orderis viņu arestam. Izvirzīta versija, ka studenta pazušanai varētu būt saistība ar mēra sievas uzrunu vietējām augsta līmeņa matpersonām tajā pašā dienā, kad notika sadursmes. Izskanējis, ka pret studentiem varbūt vērsās, jo bija bažas, ka viņi varētu izjaukt pasākumu. Varas iestādes gan aicina būt uzmanīgiem pret šo versiju. Tajā pašā laikā jāpiebilst, ka Igvalas mēra sievas divi brāļi piederēja pie viena no Meksikas narkotiku karteļiem pirms tika nogalināti 2009. Gadā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.